Visiamo che il mattino.
Presidenta, Presidenta Malta, signora Bela. Ora presentazione Paldin. Problema sociale matip ash bis. Problema ta globali. E masir problema personali. Problema tiai o tiak o tana. Abel manaslu għal din il-konklusjoni, kollox se jibqa barra u bot mir-realtà tagħna. Aħna llum qegħdin niċċelebraw il-festa ta' Kristu Re u s-saltna tiegħu. U għandha żewġ tifsiriet. L-ewwel tifsira hija li sidna Ġesu Kristu ġi hawnhekk u tagħna saltna li ma tintemm qatt. U n-nisrani huwa dak li jħares bit-tama lejden is-saltna u jħalli l-valuri tagħha jinfluwenzawh fil-ħajja tiegħu fuq din l-art. Imma t-tieni realtà għan-nisrani u din toħroġ mill-inkarnazzjoni. L-ewwel sinjali tas-saltna irridu mpoġġuhom f'din id-dinja. Aħna għandna l-missjoni u Ġesu qalilna is-saltna tal-Alla qiegħda fostkom. U aħna rridu nibnu dinja li tixbaħ ħafna lil dik li qegħdin nistennew. Paċi, ferħ, imħabba, preżenza. Ta' sidina Ġesu Kristu. Meta aħna nħarsu lejn l-interpretazzjoni tar-realtà umana, aħna bil-fors irridu mmorru lejn il-Ġenesi. U fil-ktieb tal-Ġenesi fejn irrakonta l-ħolqien, alla l-imbierek jagħtina viżjoni li hija purament umana u kristjana. Ħafna drabi min ma jemminx, jaħseb jew min jemmen falla biss, jaħseb li l-interpretazzjoni hija Alla u l-ħolqien. Skont il-Ġenesi mhux dik ir-realtà. Alla li ħalaq lill-bniedem ġbija tiegħu u kollaboratur tiegħu biex flimkien huma jmexxu l-ħolqien. U din titfa responsabilità kbira fuq daw kollha li jemnu mill-ħsieb nisrani. Kemm lejn il-bnedmin għaliex kull bniedem huwa ġbija tal-Alla. Il-kumplament huwa biss qoxra ta' kulur jew ta' kultura jew ta' reliġjon daw kollha huma qxur quddiem ir-realtà li kull bniedem huwa ġbija tal-Alla. It-tieni, il-nisrani jifhem li meta Alla rid li l-bniedem jikkollabora miegħu lejn il-ħolqien kollu, għandu responsabilità kbira lejn l-ambjent għax fl-ambjent jara proprju dak li hu ta' Alla. Kif jista' nisrani ma jkollux ħerqa lejn l-ambjent li jaf li huwa ħolqien tal-Alla iktar mill-bniedem li ma jemmex. Il-Knisja fl-istorja tagħha sfortunatament kien hemm żmien meta hija kkonsidrat li hawn żewġ stejjer, żewġ histories. Hija l-istorja tal-Knisja u l-istorja tal-ħolqien, il-kumplament tal-ħolqien. Ġi l-Konċilju Vatikan it-tieni u fil-Gaudium et Spes bidlilna din il-viżjoni hemm storja waħda. Il-ħolqien kollu kif jgħidilna San Pawl hija tflu ġieħ tal-ħlas. Imma l-Knisja u l-membri tagħha għandhom responsabilità speċjali għax huma r-ruħ ta' din il-mixja li jattu għal-valuri fi Kristu lejn it-twettiq aħħari tagħha. U allura f'dan il-kuntest, il-Knisja ħadet dwal differenti, se nsemmi tnejn. Il-Knisja ma tibdiex mill-Knisja, il-Knisja trid tibda mill-imħabba kbira li Alla l-imbierek għandu lil kull persuna fuq din l-art u minu u imini. U l-Knisja qed hemmhekk biex timmedja din l-imħabba tal-Alla l-imbierek fuq l-eżempju ta' Sidna Ġesu Kristu. Dan huwa il-kontribut speċjali li l-Knisja trid tagħti biex twettaq il-missjoni tagħha. It-tieni fatt fundamentali tar-reliġjon tagħna Kristjana hija li fi Kristu aħna tallimna xi ħaġa qawwija. Mhux biss l-univers huwa l-glorja tal-Alla, imma verament il-bniedem jagħti glorja lill-Alla meta hu jsir jixbaħ lill-Alla. Fi Kristu il-bniedem sar iċ-ċentru tal-Alla, għax Alla bat lill-ibnu għalija u għalik. U allura l-ikbar glorja li nistgħu nagħtuh huwa meta jiena u intu u intom nimxu din il-mixja. Nibdew naraw kollox mill-għajnejn tal-Alla l-imbierek u nkunu kapaċi nagħmlu dak li jrid jintamel permezz ta' jiena u inti u aħna flimkien. Mingħajr il-konverżjoni tal-qlub ma tistax issir din il-bidla fis-soċjetà. U allura għalhekk il-Papa semma din l-enċiklika u jagħmel differenza, jagħmel żewġ realtajiet. Jgħid l-ewwel waħda veritas in caritate, l-ewwel veritas in caritate. Jiġifieri il-verità ix-xini trid bil-fors tkun taġi tal-bniedem jekk jitesponi ruħa l-karità. Ejjew niftakru l-ideoloġiji kbar li kellna sfortunatament anke l-Knisja fl-Inkwiżizzjoni meta nsiet li l-verità tittesponi ruħa għal-karità. U llum il-Papa dawara u qal caritas in veritate. Biex jifhem li kull karità li ma tkunx bbażata fuq verità ma tasalx biex tkun verament karità. Neħdu eżempju. Per eżempju, aħna ngħidu li qegħdin inħobbu lill-pajjiż tagħna u ninsew li fid-dinja sħiħa mingħajr ma nafu l-verità li aħna poplu wieħed ma nkunux qed ngħixu karità sħiħa, karità li tisfrutta, karità li twarra fil-ġenb. Allura l-Papa qed jgħidilna aħna bħala nsara rridu nwasslu din il-kwalità ta' karità. Ħsib wieħed biss sen wassal tal-Papa. U jgħid hekk, aħna ma nistgħux nibqgħu nafdaw iktar fuq is-solidarjetà imma rridu nipproponu l-fraternità. Araw kif jisponija. Is-solidarjetà x'inhi? Huma diversi li jippruvaw isiru egwali. Il-fraternità hija dawk li huma egwali li jsiru diversi. Għandek punt ta' partenza totalment differenti biex nagħlaq biex m'għandhomx. X'inhi l-ġurnata tal-lum, l-ewwel waħda. Jiena nixtieq u fid-dawl tal-Caritas in Veritate li l-appuntament ta' Kristu Re kull sena ikun okkażjoni tal-impenn tal-Knisja f'Malta lejn is-soċjal. U llum aħna qegħdin nimpenjaw irwieħna li nagħtu s-sem tagħna bħala nsara proprju lil dan il-poplu Malti u permezz tiegħu lid-dinja kollha. Irid ikun laqgħa ta' impenn soċjali. It-tieni waħda. Hawnhekk meta se niltaqgħu flimkien kull sena, aħna se ngħid ħaġa stramba ma' Alla Ġesù. Aħna nkunu qegħdin ninfirdu mill-kumplament tal-poplu għax aħna hawnhekk huma persuni li jemmen. Mhux biex aħna nkunu kontra l-poplu, imma biex meta aħna ninaqdu flimkien fil-fidi, allura dik hija l-firda nkunu nistgħu ngħinu lill-oħrajn il-proposta tiegħi. Min hawnhekk irridu noħorġu. Mhux dawk impenjati fis-soċjal li huma nsara. Min hawn irridu noħorġu l-kontra. Insara u nibdew minn hemm dik hija l-verità li aħna rridu nimpenjaw irwieħna fis-soċjetà u dan huwa d-don li l-Knisja qed tagħti lill-poplu Malti. U l-aħħar ħaġa nixtieq nagħlaq daqsxejn ta' esperjenza li kelli f'Tiġranet ilu. Kien hemm waħda persuna li kellha tifel jew it-tifla tagħha li twielet disabilità u din il-persuna qalt li dan il-kliem qalt li dan huwa don kbir ta' Alla l-imbierek imma jiena wettu lil dan it-tifel jew it-tifla jien nagħtihulu lura aħjar milli tagħhuli. Nixtieq li dan ikun il-sib. Għandna dan kollu Alla tagħhulna perfett imma aħna fi x'kinnieh. Illum qed nagħmlu mpenn nixtiequ mulej nagħtuhulek lura aħjar mhux għax tajtuna inti imma aħjar milli rċevejna irċevejnieh minn dawk ta' qabilna.